Her begynder Sandro Gallans bog, Josefine, sejre og nederlag. Tredje del i en serie. Indlæst som lydbog af Nana Salomon i 2002. Der er en dedikation til Chet og Carrie, prins og prinsesse. Historie er en historie, som fortalt af sejrherren, Napoleon. Jeg vil ikke stå frem for dig, mens tiden går. Jeg vil stå frem for dig i al evighed. Oscar Berenger, Masks and Shadows. Første del. La Bonaparte. Jeg blev ikke født til en sådan pragt. Josephine i et brev til sin datter, Hortense. Hvor i fred synes en umulig drøm. 2. marts år 1800. Tuilerierne, Paris. Josephine, kom og se månen. Jeg vågnede op med et sæt. En mand puffede til min skulder. Hans ansigt var oplyst af et stearinlys. Bonaparte, er det dig? Sagde jeg og greb hans hånd. Jeg havde drømt om derhjemme, om mit smukke Martinico, drømt om havet. Men jeg var ikke på en tropisk ø. Jeg var et fugtigt, opulent slot i Marie Antoinette og Kong Louis' seng, de døde seng. Jeg pressede Bonapartes fingre mod min kind. Hvad er klokken? Næsten 3. Kom med mig udenfor. Nu? Spurgte jeg, mens slog sengetøjet til side. Det er alle køligt, sagde han, og lagde et slag om mine skuldre. En fuldmåne svævede over floden og badede haverne i et strålende lys. Det minder mig om noget, du engang skrev til mig, sagde jeg og tog Bonapartes hånd. At vi fødes, vi lever og vi dør midt i magien. Jeg husker ikke, at jeg skrev det, sagde han, og begyndte at gå hen mod den trappe, der førte ned til blomsterbedene. Luften var tung af den frodige duft af forår. Bonaparte børstede en stenbænk af, så vi kunne sidde på den. Jeg lænede hovedet ind imod hans skulder, overvældet af en følelse af længsel. Det er årstiden for fornyelse. Alligevel er jeg stadig gold, trods elskov, trods bønder. Jeg tænker bedst i fri luft, sagde Bonaparte. Mine tanker kan bedre udvide sig. I måneskin. I profil lignede han en romersk statue. Kan du se de skure nede ved siden af vaskebådene? En hver borger burde have et ordentligt hjem og rent vand. Jeg overvejer et kanalsystem, som kan føre det ind. Og flere hospitaler. Der burde aldrig være mere end én patient om en seng. Broer over floden ville være både smukke og praktiske. Forestil dig det. Jeg ønsker at gøre Paris til den smukkeste by til alle tider. Det vil du gøre, sagde jeg med overbevisning. Hvad kunne stoppe ham? Så meget var allerede forandret. Før Bonaparte var alt kaos, og nu hersker der velstand, og Frankrig er gjort helt igen. Jeg er gjort helt igen. For ikke så længe siden var jeg en enke, en overlever fra rædselsherredømmet, en forskræmt mor til 2 børn. Nu betragter jeg mit liv med undren, for overalt er der overflod, er rigdom så afgjort, og en overpragt, men hovedsageligt er hjertet. Som Madame Bonaparte, jeg, Josephine, er blomstret op. Denne lille intense mand, som jeg har giftet mig med, har fået mig til igen at tro på helte, på skæbnen, men frem for alt på kærlighedens mirakel. Det var i det øjeblik, jeg fandt modet til at stille det spørgsmål, jeg længe havde været bange for at stille. Bonaparte, hvad hvis vi ikke kan få et barn? En ugles klagende tuden skar gennem nattens stilhed. Vi må ikke opgive håbet, sagde Bonaparte blidt. Skæbnen har velsignet os på så mange måder. Velsignet mig så afgjort. Velsignet Hortense og Eugène, mine faderløse børn. Du har velsignet os, sagde jeg oprigtigt til ham. Je le veux, sagde Bonaparte så tit. Jeg vil det. Om blot hans viljestyrke kunne frembringe et barn. 6. marts. I aften, efter en forestilling i operaen, da Bonaparte og jeg var ved at sætte os ind i vores vogn, fik han tilkastet en buket af en pige i en afslørende kjole og en flettet stråhat bundet med blå bånd. Jeg skal nok holde den, tilbød jeg. Senere opdagede jeg, at brevet stukket ind i den, som inviterede førstekonsulen til et stævnemøde. Jeg smed det i ilden. Det virker nærmest, som om Bonaparte daglig modtager en invitation fra en eller anden jomfru, der er ivrig efter at ofre sin dyd til Frankrigs frelser. 7. marts. Jeg vidste, at den måde, hvorpå Bonaparte kylede sin medtagende trekantede hat tværs gennem værelset, at nyheden ikke ville være god. De afslog mit tilbud om våbenstilstand, sagde han i en opgivende tone. Hans hat ramte ved siden af stolen og faldt ned på gulvtæppet og forskrækkede de tre mobber, som sov på en pude foran kaminilden. Igen? Nægtede så meget som at overveje det. Bonaparte smed sig i den dunpolstrede lænestol. To fjer svævede ud. Nægtede så meget som at diskutere det. Det trak i hans skind. Pacem nolo quia infida, sagde han, og efterlignede hånligt en engelsk accent. Sagde englænderne det? Jeg reddede Bonapartes hat fra mobberne. Ingen fred med de vantro, oversatte Hortense langsomt og så op fra den kultegning, hun var i gang med. Hun strøg en hørblond krølle væk fra øjnene og efterlod en sort plet over brynet. Og vi er de vantro, spurgte jeg indigneret. Bonaparte rejste sig op og begyndte at vandre frem og tilbage med hænderne knudet bag ryggen. Britterne pisker deres egne soldater og beskylder os for brutalitet. De krænker